Hopefully we have an hour. Það er stundin sem spyr það sem sagt á fundi í Laxhöll og út í samband hefur hann fyrir spurningar skal hann svara til fyrir mínu. Ég byrjaði að segja það að það er ekki nýtt komið fram mjög til arbeidsætningin haldi ég og mjög til orðsjöf sem ég verður, men kannski orðsjöfti í hvers drallega nátt. Og það sem stendur í arbeidsætningsjönendina það byggja ég að setningarnir í samgangsjálfinn að fiskirættingin eru ofn fyrir fólks, það kan nýstjóðast privata ofn og kunni heldur sjálja sem privata ofn, altså ekki sjálja sem er privata. Og tog ég setningin að fóra djóðsland af Sýrbann, en að marsna á grundar af Sýrbann, það fiskirættingin eru að bóðin út, fyrir styrtur að rengu tíðarskál, og það kan ég sjálja það við ég. Það er utgangspunktið fyrir allar mjög Sýrbannina. Hún sjött allar landstyrsmann að gera það, hefur alls að það skal vera en skiptistúi til sjálfandi við aðlítið þessin til tríðarspurning að það sjálfandi verið jævlið til að vinninni að tilhýða þessu öndjum við kvöldu út í vinninni með þetta tilhýða þessu og fyrst bakið með stærri tapping og fiskirættin. Til svara upp að tríðarspurning þessna er Vilja Stínsson spyr, er það mjög að hufa landstyrsmann var öngri en það allir verðan vatnihæðar og nýrskipan kunna missa alls sinni vatnind. Men það sem er alls að það skal vera en skiptiskipan svo er það sjálfandi verið jævlið til að vera vatnihæðar að kunna verða vinninni. Men það koma svo spækilega úr hennar stóðu sögur tapping það fiskirættindi sem er. Svo spyrir Billy Sinn sem er að tjóður er sem er lyftnandi hótt að bjóða öll sinni fiskirættin í öll sinni byggslaði fyrir aðeins að til. Já, það eru utan að ég megt ömur, alveg Billy Sinn sem nefndi nökkur. Men okkar að lægur og taka það bara Norrlöndun, svo er ekki nægður land sem gjør það. Alls ekki. Og það eru landin sem við kannski ofta samanbæra okkur við som EOS, New Zealand, Ísland. Her hefur man privatiserað fiskirættindina og það eru að kjæft og sælt privat við þenni erlægning til. Så till att ha vänta med här, annars är det flera vänder som är hur man annars kan häva marsnare kipan för nattur och rysdömmen och ta kipan med våra tangiva som lyssnar i flera gånger från en. Tack.